Literatur kronika zurekin Aines Aristoi, egunon?
Egunon, Pampi.
Eta gaurkoan, hautatu duzun liburuaren izenburuak, gure oroitzapenak eta kasik mentuaz batzuek kantatzeko gogoa emanen du. Zein da hautatu duzun liburua eta aurkezteko?
Beraz, bai, erran duzun bezala izenburua gehienek ezagutzen dugu, bere terretxeren kantoria, liburua hula deitzen da. Begoña Durrutik egokitu du testu hori, eta denon artean argitaletxak plazaratu du 2017. Irudi bat ageri da asalean, liburua komikia dela erraiten aldelako. Azaleko koloreak, liburu barneko koloreak dira bertsuak, gris, beltz, urdin ilun, suail, doinu horietan gira, eta kolore bizi bakarra gorria da. Dolaren kolorea. Lehenik hasteko bere terretxeren kantoria, jatorriz, 17 bertsoko balada bat da. Edo kanta olerki luze bat. Erdiaro bukaerakoa nun baitan, pentsatzen da. Eta huai arte iraunduena, siberutarrak hau belaunaldi kantatu dutelako. Pentsatzen da Xuxen 1924 garren urtean idatzia izan zela, ahatik egilea ez ezaguna gelditzen da. Eta badu berezitasun bat kantu horrek ere, erdiaroko kantu hainbat ezagutzen baditugu, edo bederen haien hitzak ezagutzen baditugu, doinuak usu galdu dira bidean. Bere terretxeren kantoria salbu espen bada, zenta gaur arte doinua ere gogoan atxikia izan da. Ara, beraz, bere terretxeren kantoria komikiaren gaia da.
Ara, hartu da kantua hor diana, eta hortik sortu da komikia hau?
Bai, komikia sortua izan da, Begoña Durrutik testua, 17 kopla horiek, egokitu ditu. Kantu horren bere ikuspundua, ipuinaren bere ikuspundua proposatu du marrazkiz. Eta hori egin du eskaera baten ondotik, 2013an, Koldo Mitxelena kulturgunean, hori Donostian da, izan zen laboa gerturik erakusketa bat. Eta nolaz laboak kantori kantatu izan duen, eta berba bertsio ezagunetariko bat da, Durrutik kantu horren interpretazioa edo egokitzapena proposatu zuen irudiz. Hori zen astapeneko proiektua. Geroztik irudie horiek biziarazi ditu labur metraia batetan, interneten ikus dezakezuena, eta 2017an azkenan bildu ditu, beraz kantuaren hitzak, bere marrazkiak, eta pixka bat testua ulertzeko aintzintxolaz bat ere gehitu du liburuari. Ara, hori esker iritsi da liburua umain gainerat.
Ama bosgarren mendeko tekstua, beraz, garai hortako giroan gira, irudietan, eta tekstua behar daukuzu horretarazi ere pixka atzer denez, eta erran dut astapenean denek ezagutzen ginuela, baina ez dut bat ere argi zer aipatzen duen kantua gehiago.
Labur bilduko dut historioaz, eta baladetan edo kanta olerkietan maiz gai bertsuak heldu dira berriz. Kanta olerkietan kondatzen dira usu nobleen biziak, balentriak, lehiak. Ostion odola aipatzen nuen, maiz bortitz eta odoltsuak dira kontakizun horiek buruz buruko ezpata borroka batzuekin edo zepo edo sarekadak aipatzen dira. Bere terretxaren kantorian gauza bera gertatzen da. Baditugu bi noble, Leringoko ondea, hau da Beamuntaja, leinu bat da. Beamuntajan leinua, leinu garrantzitsu bat zen. Eta unek parean bazuen bere terretxe kondea, hori Agramuntajan leinukoa zen. Hauen artean borroka bizi bat bazen, biak emazte bera maite zutelako. Usaiako gaiak aurkitzen dira hemen, maitasuna, bekaizkeria eta mendiku nahia. Leringo kondeak bere terretxe nola hil zuen kondatzen du kantuak azken finean. Ez nahi xehetasunetan sartuko, zenta testua berritzirak urtzea onda kantua, marrazkiak irakurtzea ere, onda, eta Begoña Durrutik proposatzen duen ere aurkezpena eta esplikazioa azalpenak ere interesgarriak baitira.
Nor da Begoña Durruti hori? Ejoak baditu Siberuan?
Ez da Siberutara, iduritzen zaut Gipuzkoara dela. Irudi gilea da. Oai arte egin izan ditu, aurliburu batzu marraztu izan ditu, komiki batzu ere gazteentzat. Ulertu balin badut astapenean etzen batere ofizio hortan ari, gorputzezik eta erakaslea zen, eta ara, geroztik bere marrazkilari doainak deskubritu ditu.
Zertan interesgarri atzeman duzuzuk hori undarrean?
Interesgarri atzeman dut lehenik erdiaroko testo hori, ahas gaurkotzen duelako. Gauza xar batek, ola aspaldiko testo bat, gaur egun kokatzen duelako, kasik modernoa bilakarazten duelako, eta testoari ere beste ulertzeko tresnak emaiten dituelako. Testo hori ezagutzen nuen, baina ez nuen hein hortaraino ulertzen. Zorren aldetik interesgarria da. Eta beste aldetik iduritzen zait... Lan hori esker, erakusten duela komiki gintza ez dela mendrea, ez dela bigarren mailako arte bat. Komiki gintza ez dela bakarrik haurrendako edo proposatzen alden ergelkeria bat. Badela, izaiten aldela hola alde serios bat, historiko bat eta kasik pedagogiko bat. Sentsu hortan ere bizik interesgarria aurkitu dut eta maitatu dut hainitz.
Eta ariketa bat ez dena frangotan egiten, kantu batetik partitu eta komiki bat sortu horrekin?
Dibide guti ezagutzen ditut, hortako erraiten aldugu olerki grafiko bat dela, zenta bai, gutitan gertatzen da, badira eleberri grafikoak, komikiak, hau da olerki grafiko bat, kasik liburu rentsailkatzeko zailtasunak baditut, ez dakitean olerki gintzan ezarriko dutan, ez edo komiki gintzan, pixka bat hibridoa da, baina ariketa aski berezia da, dener irakurtzea eta begiratzea bederen gomendatzen dut.
Baite dut formatua ere, nik personalki, eh?
Bai, liburuaren formatua ere komiki bat da, baina ez da animalekoa, ez da eleberria bezaintikia, hola bien arteko forma bat da, ertaina.
Eskolako agenda gisako bat edo?
Bai. Eta irudiak ere aipatzeko, naiz eta garaiko ikonografia asmatzen alden, hortan ala ere biziki modernoa da. Koloreak eta arraia zorrotza horiek alde modernoa emaiten dio testuari.
Marra berezia da, erran behar da ere. Horrean, hori terazteko, izenburua egilea?
Beraz, izenburua da Berreteretxeren kantoria, Begoña Durruti da egokitzailea, eta argitaletxea deitzen da denon artean.
Ebe milesker, Inez Aristoi, aldiuntan ere, eta ondoko hilabete arte.
Laster arte.